Dnevnik. U studiju su urednik Gordana Erak i spiker Nada Kolak.
Želimo vam dobar dan i u Dnevniku danas slušajte.
Na Mrakovici obilježena 81 godina od bitke na Kozari, a kod spomen krsta odata počasta žrtvama, epopeja stradanja, muke i patnje, ali i ponosa.
Na sceni sinhronizovani napad na vlasti Srpske i Srbije izjavio Dodik, kaže da će potpisati ukaz o proglašenju zakona o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine na teritoriji Srpske.
Vučić, velika zabrinutost zbog Srpske. Stranci odlučili da idu veoma žestoko.
Vidovdanski sabor osudio teror Kurtija nad Srbima i podržao politiku Beograda.
Juniorska rukometna reprezentacija Srbije igra meč za treće mjesto na svjetskom prvenstvu protiv Islanda.
U Srpskoj danas smjena sunca i oblaka, ponegdje sa pljuskovima, sutra sunčanije i toplije. Na Mrakovici je danas obilježena 81 godina od bitke na Kozari, tokom koje je ubijeno oko 40.000 civila, 68.500 ih je protjerano i prebačeno u logore, a njemačko-ustaška operacija na Kozari izvedena je u julu 1942. godine radi uništenja partizanskog pokreta, a posljedica te operacije bila je masovno stradanje srpskog naroda na ovom prostoru. Vijenci i cvijeće položili su predstavnici vlasti Srpske i Srbije, Narodne skupštine Republike Srpske, Srpske u institucijama BiH, Trećeg pješadijskog Republika Srpska puka, opština i gradova Podkozarja, organizacija proisteklih iz Drugog svjetskog rata i odbrambeno-otadžbinskog rata te političkih partija. Opširni u prilogu Srđana Kecmana.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik položio je danas vijenac na memorijalni zid spomenika na Mrakovici u okviru obilježavanja 81. godine od bitke na Kozari. Tim povodom je podsjetio da se u ovoj bitci pokazala hrabrost srpskog naroda jer se borio goloruk protiv mašinerije koja je htjela da ga uništi.
I zato je goloruk narod i smatrao da treba i da je časnije da izgine i pogine u borbi za slobodu nego da bude satrven i ubijen logorim. Ovo je zvonik, ogroman zvornik srpskog naroda u kome odavde zvona se razližu svakdje tamo gdje Srbin postoji, jer borba koja je vođena onda nije završena. Isti su borci za slobodu, njihovi potomci, a isti su i oni koji žele da nam uzmu tu slobodu, njihovi potomci.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Srpske Danijel Egić i predsjednik SUBNOR-a Slobodan Šobić istakli su da je neprijatelj bio nadmoćan i po brojnosti i po naoružanju, te da nije birao način kako bi ostvario svoje ciljeve.
Angažovali su 35.000 ljudi, 20 i nešto hiljada ustaša domaćih i nešto oko 11.000 pripadnika nacista, pripadnika njemačke vojske. Naspram njih je bilo šaka jada, da tako kažem, bilo je oko 3.500 partizana.
Neprijatelj je htio da jednim udarcem ostvari dva cilja. Ostavi nezaštićenu nejač i vještački održi izdajničku tvorevinu kakva je nezavisna država Hrvatska bila.
Državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje i socijalna pitanja Republike Srbije Mile Karanović poručio je na Mrakovici da Srbi nemaju pravo da se ne prisjete koliku su žrtvu prinijeli na oltaru otadžbine.
Bitka na Kozari je bila izuzetno izazovna i teška, ali srpski vojnici i civilno stanovništvo nisu poklekli. Njihova hrabrost, odanost i zajedništvo predstavljaju primjer koji nas nadahnjuje i obavezuje da čuvamo vrednosti za koje su se oni borili.
Podsjećamo, bitka na Kozari jedna je od najkrvavijih partizanskih bitaka Narodno-oslobodilačkog rata u Jugoslaviji. Bitku je vodio drugi krajiški partizanski odred Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije protiv nadmoćnijih njemačkih i ustaško-domobranskih združenih trupa od 10. juna do 17. jula 1942. godine u sjeverozapadnoj Bosni na planini Kozari za vrijeme protivpartizanske operacije Zapadna Bosna.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik poručio je sa današnje preskonferencije na Kozari da Srpska ne odbacio Kristijana Šmita kao visokog predstavnika iz NATO-a, nego zbog činjenice da nije izabran u Savjetu bezbjednosti UN-a. Zbog toga Srpska neće prihvatiti nikakve odluke lažnog visokog predstavnika, rekao je Dodik uz najavu podizanja tužbe protiv Šmita pred njemačkim sudom. Predsjednik Republike obećao je da će potpisati ukaz o proglašenju zakona o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda BiH na teritoriji Republike Srpske. Ocijenio je da je u toku sinhronizovani napad na Srbiju i Republiku Srpsku i na njihova rukovodstva. U prilogu kolege Stjepana Zlikovca.
Aktuelni politički trenutak u BiH u kome dominiraju odluke nepriznatog visokog predstavnika i Ustavnog suda BiH detaljno je komentarisao predsjednik Srpske Milorad Dodik. Po ko zna koji put je obrazložio zašto Republika Srpska ne prizna Šmita za visokog predstavnika, a time i odluke koje on donosi. Najavio je podizanje tužbe zbog lažnog predstavljanja pred pravosuđem njegove zemlje i potpisivanje ukaza o proglašenju zakona koje je donijela Narodna skupština.
U skladu sa Ustavom Republike Srpske ja ću kao njen predsjednik potpisati ukaze o zakonima koje je donijela Narodna skupština vezano za neobjavljivanje odluka visokog predstavnika i da ove odluke o Ustavnom sudu, sve dok se ne donese zakon o Ustavnom sudu. Dakle, mi nismo rekli da nema Ustavnog suda, ali ovu nakaradu koju sam pokušao da objasnim danas, koja je uopšte poznata, želimo da prekinemo time što ćemo vratiti autoritet Ustavnom sudu.
Za Ustavni sud BiH je rekao da je to sud međunarodne zajednice 3 decenije, iako su strane sudije trebalo da ga napuste nakon 5 godina. Dodao je da je Ustavni sud promijenio politički sistem i založio se za donošenje zakonskog akta o tom sudu, čije donošenje odbacuju sarajevski političari.
On je inkvizicijski sud. Neće biti nikada sud Bosne i Hercegovine dok se ne izaberu domaći ljudi u taj sud. Kako je moguće da ovo može da bude ustavno 30 godina poslije? 30 godina poslije Bosne i Hercegovina je neodrživa zemlja.
Predsjednik Srpske ukazuje na pojačanu strategiju sarajevskih vlasti uz podršku dijela međunarodne zajednice na sistem odlučivanja u zajedničkim BiH institucijama i imovinu Republike Srpske. Dodik je najavio da će uskoro biti donešene odluke u Srpskoj o zabrani djelovanja SIPE, suda i tužilaštva BiH na prostoru Srpske jer nemaju ustavni osnov.
Bez ustava nametnuli sud i tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Bez ustava su nametnuli SIPU. Bez ustava su organizovali, bez prava koji imaju ustav, organizovali obavještajnu službu. Oteli nam dio poreza na nivo Bosne i Hercegovine. I sve im to nije dosta. Sada su uputili na 2 najvažnija principa, a to su 2 najvažnija pitanja, to je način i sistem odlučivanja i imovina.
Najavio je i mogućnost održavanja referenduma o statusu Srpske i njenoj budućnosti i uputio poruku za BiH, citirajući ustavne odredbe.
Bosna i Hercegovina hoće da ide dalje, mora da se riješi protektorata i kolonije. Mora da ima sistem vlasti u kojoj odlučuju domaći ljudi. Mora da prihvati Bosnu i Hercegovinu kao 3 konstitutivna naroda i 2 entiteta. Nikakva građanska Bosna i Hercegovina nisu promjene sistema odlučivanja se neće desiti. Prema tome, to su jasne poruke.
Više puta je ponovio da Republika Srpska želi mir u kome će se za svoja prava boriti političkim sredstvima i da ne planira nikakav sukob.
Kristijan Šmit je nelegalan i nelegitiman, pa su i njegove odluke nezakonite, nisu u skladu sa Dejtonskim sporazumom, ovo je izjavio profesor Pravnog fakulteta u Banja Luci Vitomir Popović. Kaže da su odluke sile i nametanja rješenja odavno propale. Republika Srpska mora biti jedinstvena i ne treba davati na značaj onima koji zagovaraju demokratiju, a koriste sva sredstva za lične interese, istakao je profesor Popović.
Izmjene kao i svakakva druga odluka koju on donio ili nametnuo u period kad je ovdje došao nemaju nikakvog pravnog značaja, nikakve pravne snage. Dakle, i svi ti stranci moraju da poštaju pravno uređenje i unutrašnju strukturu ove zemlje. Dakle, a to znači ako za takve odluke ne bi odgovarali poslanici, na primjer, u britanskom parlamentu ili u njemačkom, zašto bi odgovarali poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske? Nismo mi građani drugog reda. Mi smo u mnogim stvarima ispred njih, dakle u tom redu i u tom redoslijedu. Prema tome, pretiti takvim stvarima, to je kao igranje djece rata. Dakle, i sa nekakvim drugim stvarima koje nemaju veze ili oni ne razumiju, dakle, šta iz te igre sa tim ratom može da proistekne. Prema tome, jednostavno takve odluke treba ignorisati, one ne postoje.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić upozorio je na moguće provokacije premijera privremenih institucija u Prištini Aljbina Kurtija u narednim danima. U intervju televiziji Prva stanje u Republici Srpskoj ocjenjuje kao tešku krizu, a ponovio je stav da za sada Srbija neće uvoditi sankcije Ruskoj federaciji. Informiše novinar Radio Beograda Milenko Marković.
Što se tiče situacije u Republici Srpskoj, predsjednik Srbije kaže:
ja mislim da je trenutno u toku velika i teška kriza i neću dalje da se izjašnjavam. Razgovaram sa predsjednikom Dodikom, razgovaram sa mnogim akterima i ljudima kojima verujem u Republici Srpskoj, za koje znam da umeju da procene. Plašim se da su stranci doneli odluku da idu veoma žestoko.
Predsjednik Srbije je za porast napetosti na Kosovu okrivio Aljbina Kurtija i strahuje od njegovih iracionalnih i antisrpskih poteza. Uz to, stavove zapadnih zemalja ocenjuje kao neodgovorne jer uvek koriste formulaciju obe strane i bez obzira na okolnosti podržavaju Prištinu. U tom kontekstu Vučić je rekao da očekuje veliku kontraofanzivu Kijeva, što bi moglo da ohrabri Kurtija da pojača napade na Srbe.
Kada to krene, a to očekujem da krene sutra i preko sutra, narednih dana dakle, onda ćete vidjeti dodatnu ofanzivu Kurtija na Kosovu i zato molim Srbe samo da se čuvaju. Dakle, plašim se da će taj teror postati još gori i još žešći, jer on je sebe umislio u ulozi Zelenskog, novog velikoalbanskog lidera, koji će da objedini sve albanske zemlje i koji će da napravi taj veliki posao. Da li imam strah, imam bojazan, a daću sve od sebe da se to ne desi, ali ne po cenu pogroma nad srpskim narodom.
Vučić je podsjetio na još uvek uhapšenog Dušana Obrenovića i postavlja pitanje Berlinu, Briselu i Vašingtonu zašto je i dalje u zatvoru kada se na videosnimcima vidi da je nevin. Aleksandar Vučić je ponovio stav da Srbija neće uvoditi sankcije Rusiji sve dok to može da izdrži, uz napomenu da je to za sada, odnosno u poslednjih godinu i po dana, uspevala.
Vidovdanski sabor dijaspore, na kom je učestvovalo više od 250 delegata iz cijelog svijeta, završen je danas usvajanjem zaključaka i smjernica za budući rad na jačanju veza matice i rasejanja.
Učesnici sabora su jasno osudili teror koji režim Aljbina Kurtija sprovodi nad srpskim narodom na Kosovu i Metohiji, jednoglasno podržali sve aktivnosti predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i vlade na odbrani srpskog naroda i srpskih vitalnih interesa na Kosmetu. Ministar bez portfelja zadužen za odnose sa dijasporom Đorđe Milićević poručio je da je ponosan što je sa sabora poslata jasna poruka da bez obzira gdje živjeli i radili i koji pasoš nosili za Srbe u dijaspori, njihova država Srbija će uvijek biti uz njih.
Bivši predsjednik Srbije Milan Milutinović preminuo je u 81. godini. Milutinović je bio predsjednik Srbije od 1997. do 2002. godine. Nakon isteka predsjedničkog mandata u decembru 2002. godine predao se Haškom tribunalu gdje je bio optužen za ratne zločine u toku sukoba na Kosovu i Metohiji.
Milutinović je 26. februara 2009. godine oslobođen i proglašen nevinim po svim tačkama optužbe. Vijest o njegovoj smrti objavio je na svom Instagram profilu predsjednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić.
Pet noći zaredom bjesne neredi širom Francuske, protekla noć bila je znatno mirnija od prethodnih, ipak uhapšeno je 719 osoba. Na ulicama francuskih gradova noćas je bilo 45.000 pripadnika bezbjednosnih snaga.
Najteže je bilo u Marselju i Lyonu. Na meti demonstranata bila je kuća gradonačelnika Pariza. U kuću je udario zapaljen automobil. 17-godišnjak, nakon čijeg ubistva su počeli neredi, juče je sahranjen. Policajac koji je pucao mladića uhapšen je i optužen za ubistvo. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron odložio je posjet u Njemačkoj koja je bila planirana za danas.
16:14 u nastavku dnevnika još možete slušati. Svinje zaražene afričkom kugom do danas su registrovane u 42 semberska domaćinstva u istom žarištu u krugu od 10 km oko sela Dragoaljevec. To su sela koja gravitiraju u Brčku distriktu gdje je također registrovana ova zarazna bolest. Prema podacima Veterinarskog zavoda Republike Srpske, jedno žarište je dalje u Šamcu. U posljednja 24 časa nije prijavljen ni jedan novi slučaj ove opasne zaraze. U prilogu Svjetlani Marković.
Za službe na republičkom i lokalnom nivou nadležne za sprovođenje mjera protiv širenja svinjske afričke kuge je sve više posla. Zaraza se polako širi. Registrovana je u 42 domaćinstva u Semberiji. Dragan Knežević, direktor Veterinarskog zavoda Republike Srpske, Vaso Butozan.
Dakle, sve se nalaze u jednom žarištu. Samo se pojavljuju na različitim domaćinstvima i to je jako važno epizootološki posmatrano, stacionarno se sve događa, dakle ne izlazi izvan onog kruga koji smo prvi put opisali.
U Veterinarskom zavodu, gde se obavlja analiza uzoraka i dostavljaju sve informacije sa terena, ukazuju da je zaraza zahvatila manje uzgajivače svinja. Dr. Oliver Stevanović, epizootiolog, rukovodilac laboratorije za zarazne bolesti Veterinarskog zavoda Vaso Butozan, poslovna jedinica Bijeljina.
Sva zaražena imanja su ekstenzivnom tipu uzgoja, to jest sve uglavnom zaražene svinje se držale na polju, u bašči ili na otvorenom, ili čak na poluotvorenom. Za sada veća farma zatvorenog sistema sa najvećim nivoma biosigurnosti nije na tim farmama bolest nije dijagnostikovana.
U Ministarstvu poljoprivrede ističu da su sve veterinarske službe na terenu i rade po nalogu veterinarskih inspektora. Dragana Okljiša, pomoćnik ministra za veterinarstvo u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.
Zemlje u okruženju, evo okrenut ćemo se ka Srbiji, imaju problem od 2019. godine, tako da samo situacija i dešavanje oko nas ukazuje da se bolest širi. Što se tiče nas u Republici Srpskoj, službe preduzimaju sve mjere kako bi sprečili širenje bolesti.
Nedostataka ipak ima, tvrde u Veterinarskom zavodu i očekuju efikasni rad lokalnih službi. Dragan Knežević, direktor Veterinarskog zavoda Republike Srpske, Vaso Butozan.
Lokalni centar kasni sa eutanazijom životinja. Razmak između tog konačnog pozitivnog nalaza, znači potvrde bolesti, i same eutanazije sa nas je terena ne treba da bude izvan 24 sata.
Do sada je uklonjeno više stotina svinja, zaraza zahtjeva rigorozne mjere zaštite i oprez svim uzgajivačima svinja bez obzira što se ne nalaze u zaraženom području.
U Lijepću polju završena je žetva ječma. Ratari su počeli žetvu ranih sorti pšenice. Prinosi i kvalitet su ispod prosjeka i veći dio roda završit će u stočnoj hrani. Zabilježio Borislav Švraka.
Porodica Malić iz Kladara kod Srpca ove godine ječmom je zasijala oko 20 hektara. Kako kaže Milovan Malić, znatno smanjeni prinosi nisu bili dovoljni ni za pokrivanje proizvodnih troškova.
Imali smo ječma dosta zasijanoga. Rod je bio 250 do 300 kila, slab. Sve je odrađeno, i gnojiva i sjemena kupovna, ali vrijeme je kiša, hlad, nije ječmu pogodovalo. I nije bilo prinosa, slabo.
U Lijevče polju i Podkozarju jesenas je ječmom zasijano oko 4000 hektara. Osim loših vremenskih uslova, lošem prinosu, kako kaže farmer iz Kladara Đuro Cvić, značajno su doprinijeli ratari koji nisu primijenili sve agrotehničke mjere.
Svi misle da je ječam, to je stočna rana, ne treba, a vrlo malo ga zaštićujemo. Znači, ječam treba početi od same jeseni pa do malte završetka berbe, stalno ga pripremati, zaštićivati i održavati.
Poslije prvih otkosa ranih sorti, ništa bolja situacija se ne očekuje ni kod pšenice, koja je zasijana na rekordnih 8000 hektara. Agronom Dragan Vuković.
Između 50 i 70% je smanjen prinos na pojedinim parcelama, a samim tim i kvalitet žita je dosta loš. Činjenica je da je standard za pšenicu hektolitar 76, a mi već imamo nekakve informacije sa terena da je hektolitarska težina ovih ranih sorti između 65 i 72.
Ratari velike nade polažu u kukuruz i mogućnost da godinu privedu kraju sa barem pokrivenim proizvodnim troškovima. Na području Gradiške, Laktaša i Srpca kukuruz je zasijan na više od 30.000 hektara.
I još iz Republike Srpske, Dušica Šolaj izabrana je danas za predsjednicu Aktiva žena socijaldemokrata. Na toj funkciji naslijediće Nadu Tešanović. Potpredsjednica SNSD-a Željka Cvijanović rekla je da su žene jedan od stubova SNSD-a i da njima duguju veliku zahvalnost za posvećen dugogodišnji rad na jačanju kapaciteta i jedinstva stranke. Čestitala je na Instagramu Dušici Šolaji, koja je izabrana za novu predsjednicu Aktiva žena SNSD-a. Dušica Šolaja je navela da ova stranka posebno njeguje aktiv žena unutar svoje organizacije kao jedan od najstabilnijih dijelova partije.
Žene su tradicionalno naša velika podrška i želimo da to tako ostane i u buduće. Ono što nas očekuje u narednom periodu jeste svakako ozbiljan rad na terenu, posjeta svim opštinskim, gradskim odborima i ono što očekujemo da naši rezultati i njihov doprinos aktiva žena ukupnom rezultatu SNSD-a mogu samo biti bolji i veći.
Vladajuća koalicija u Banja Luci traži hitno imenovanje načelnika odjeljenja da bi se deblokirao rad i spriječila višemilionska šteta. Ističu da je gradonačelnik samo formalni predlagač akata, međutim, kažu, prethodno nedostaje zakonski korak da je akte pripremio i potpisao načelnik odjeljenja kao stručno lice. Predsjednik gradskog odbora SNSD-a Banja Luka Vlado Đajić i predsjednik gradskog odbora Socijalističke partije Velibor Stanić istakli su.
Da bi se predložio, usvojio i nacrta na kraju i regulacijni plan, neophodno je po zakonu o urbanizmu i zakonu o lokalnoj samoupravi da obrađivač i predlagač bude odjeljenje za urbanizam i isključivo sa potpisom načelnika odjeljenja. Bez toga se ne može ni usvojiti ni predložiti urbanistički, odnosno regulacijni plan.
I ja bih pozvao gradonačelnika sa ovog mjesta da izađemo iz ove teške situacije u kojoj se grad nalazi. Znamo da je redovna skupština zakazana 6. Ja ga pozivam da bude vanredna skupština, možda čak i utorak, i da to je vanrednoj skupštini on predloži vršioce dužnosti načelnika odjeljenja, kako ne bi došlo do ove situacije u kojoj sad dolazimo, da te sve odluke koje donese skupština mogu da padnu na Ustavnom sudu.
Putem društvenih mreža odgovorio je gradonačelnik Draško Stanivuković, koji kaže da je očigledno da je SNSD i koalicionim partnerima i dalje cilj blokada Banja Luke, jer da nije tako, ne bi, kako kaže, uslovljavali rad Skupštine grada izborom njihovih načelnika.
Mi nećemo s njima u koaliciju i to što nude je za nas neprihvatljivo. Spremni smo imenovati načelnike odmah i na vanrednoj sjednici Skupštine grada. Ako to znači deblokadu Banja Luke, ali ne pod njihovim uslovima, naveo je Stanivuković.
I Jelena Vujčić nedavno je postala prvi doktor nauka iz oblasti lingvistike kineskog jezika u istoriji Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Njena doktorska disertacija ujedno je prva tog tipa u BiH. Kaže da kineski jezik jeste težak, ali nije nemoguće za učenje, što pokazuju brojne generacije svršenih studenata ovog fakulteta. Planira da ostane u Srpskoj, a njena najveća želja je da razvija sinološku nauku na našim prostorima, zabilježila naša Milana Bjelica.
Jelena je od djetinjstva imala naklonost ka učenju stranih jezika, koje je sa lakoćom savladavala. Njenu pažnju uvijek je privlačila istočnjačka kultura, pa je studiranje kineskog jezika bio odličan izbor.
Uvijek privlačilo to što je pomalo mistično, egzotično i nešto drugačije od onoga što mi tradicionalno izučavamo na ovim prostorima. I tako zapravo dolazim do saznanja da na Palama postoji studij kineskog i engleskog jezika, što je meni djelovalo kao idealan jedan izbor, jer se radi o dva jezika koja su najbliža tom nekom globalnom statusu.
Jednu akademsku godinu kao stipendista ambasade Narodne Republike Kine provela je na univerzitetu u Kini, kada se njena ljubav prema kineskom jeziku i kulturi dodatno rasplamsala.
Zaista sam imala najljepše moguće iskustvo u Kini, koje bi svakome preporučila. Kinezi su veoma dobro čudan narod, kod njih su svi dobro došli, pa sam se tako isto osjećala i ja. Imala sam divne profesore koji su me zaista njegovali, koji su željeli da mi pomognu pri mom usavršavanju.
Trenutno je šef katedre za kineski i engleski jezik na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Planira da ostane u Republici Srpskoj, da razvija sinološku nauku i razvija predrasude o kineskom jeziku, koji jeste težak, ali nije nemoguć za naučiti. Njen rad i sama doktorska disertacija imaju veliki značaj za cijeli univerzitet, kaže prodekan za nastavu Filozofskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu Vladan Bartula.
Jer smo mi do sad bili u najvećem smislu oslonjeni na honorarne profesore koji su nam dolazili iz Beograda, na strane lektore iz Kine.
Kinesko pismo jedno je od najtežih aspekata jezika, ali i najzanimljiviji dio, priča rođena Brčanka. Brojne generacije svršenih studenata primjer su da je kineski jezik itekako moguće savladati, naglašava Jelena i dodaje da poznavanje kineskog jezika omogućava lako zaposlenje, jer su potencijali veliki.
Kineske firme sve više dolaze na naše tržište, da investiraju mnogo, potrebni su im naravno prevodioci, potrebni su im saradnici i evo imamo zaista visoku stopu zaposlenja nakon diplomiranja, tako da je to nešto što mislim da treba da bude najveći motivator da ostajemo ovdje.
Tokom doktorskih studija objavila je 4 naučna rada, učestvovala na međunarodnim seminarima i konferencijama i bavila se prevodima kako književnim tako i sudskim. Trenutno u saradnji sa Međunarodnim univerzitetom u Sijanu radi na udžbeniku koji bi srpskim studentima sa ijekavskim izgovorom olakšao učenje kineskog jezika.
Prvi dan ljeta i sezona godišnjih odmora napunili su turističke agencije širom Srpske u potrazi za idealnim ljetovanjem. Građani biraju tradicionalno najbliža odredišta Crnu Goru ili Hrvatsku, ali mnogi se interesuju i za daleka luksuzna ljetovališta. Dok u agencijama tvrde da nemaju problema s prodajom i najskupljih aranžmana, građani kažu da su im plaže uglavnom nedostižne. Prilog Nikoline Kuzmanović.
Cijene aranžmana odlučujući su faktor pri izboru destinacije za ljetovanja. Za većinu građana su zato dostupna samo najbliža odredišta.
U Zadar. Mi smo iz Slovenije pa smo došli malo Banja Luku jednu sedmicu. Ali svakako treba otići, ako ništa zbog djece na moru.
Idem, Hrvatska. Pa zavisi gdje se ide, ja mislim, ali može se naći nešto što po povoljnoj cijeni.
Idem, Hrvatsku. Pa zato što je najbliža, mogu reći. I cijeni isto ako koliko pričaju. Može se naći jeftinije i skuplje.
Ne idem na destinacije koje su skupe. Ljetujem u Crnoj Gori, tako da to je uvijek ona opcija koja je dobra za nas.
Da je i ove godine velika zainteresovanost građana za ljetovanje, govori i podatak da su neki od aranžmana rasprodati već krajem prošle godine. Vanja Savić iz jedne od banjalučkih turističkih agencija kaže da najveći broj odlazaka bilježe u Hrvatsku i Crnu Goru, ali i Grčku, Tursku i Tunis.
Pored toga, naravno, Grčka, Španija, ali generalno građane najviše zanima ovo što nam je najbliže i što ima avion iz Banja Luke. U svakom slučaju zainteresovanost je velika i za razne vrste aranžmana. Znači ljudi se naravno uvijek se može naći za svaki budžet adekvatno ljetovanje. Tako da ljudi se prilagode u ono što mogu, ali svi idu.
Za strane goste koji posjete Republiku Srpsku, najpoželjnija destinacija će po svemu sudeći i ove godine biti Trebinje. Blizina Jadranske obale i bogata turistička ponuda privući će gosti iz zemalja regiona, ali i iz Francuske, Njemačke i Italije, očekuje Žarko Vico iz turističke organizacije grada.
Trudimo se da iz godine u godinu turistima ponudimo nešto novo. Ono što je evidentno je da i njihova tražnja se bazira sve više na periferiju grada, da osim tog strogog urbanog dijela turiste koji dolaze na više dana zanima i okolina koja je zaista kod nas izuzetno lijepa i očekujemo jednu dobru turističku godinu, odnosno najbolju za sada. Svi parametri nam govore o tome. Tek nas, znači, čekaju najbolji turistički mjeseci.
Prema podacima turističkih agencija, Grčka je osim Crne Gore prema prvim prognozama ovog ljeta najpovoljnija. Na hrvatskoj obali primjetno je povećanje cijena, kako apartmana, tako i hotelskog smještaja.
Juniorska rukometna reprezentacija Srbije igra meč za treće mjesto na svjetskom prvenstvu protiv Islanda. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima naš kolega Dalibor Dafinčev koji je sa nama u studiju. Dalibor, dobar dan.
Dobar dan. U Berlinu je u toku utakmice za treće mjesto na juniorskom šampionatu svijeta za rukometaše nakon prvog poluvremena. Rezultat meča Srbija-Island je neriješen 13-13. U finalu će se od 18 časova sastati Njemačka i Mađarska. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije savladala je Bugarsku sa 3-2 u setovima u posljednjem kolu Lige nacija. Poslije turnira u južnokorejskom Suvonu tim Srbije zauzeo je 9. mjesto sa 18 bodova i nije uspio da se plasira na završni turnir. 8 najboljih selekcija borit će se za titulu u američkom gradu Arlington od 12. do 16. jula. Vaterpolo reprezentacija Srbije izgubila je od Rumunije sa 17-13. Prvi susret razigravanja od 5. do 8. mjesta na svjetskom kupu. Utakmicu za 7. mjesto u Los Angelesu ekipa Srbije igraće protiv Njemačke večeras u ponoć po našem vremenu. Sljedeće takmičenje na kojem će nastupati vaterpolisti Srbije je svjetsko prvenstvo u japanskom gradu Fukuoka koje počinje 16. jula.
U Srpskoj danas smjena sunca i oblaka, ponegdje sa pljuskovima, sutra sunčano i toplije, meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova 20 stepeni imao Kalinović, Kneževo, Sokolac, Čemeron, 21 Gacko, Han, Pjesak, 24 Srebrenica, 25 Bijeljina, Bileća, Doboj, Srbac, Trebinje, 26 Banja Luka, kao i Višegrad, Ribnik, Rudo, Foča, 27 Prijedar i danas najtopliji Novigrad, 28 stepeni. Maksimalna temperatura danas od 24 do 29 stepeni, u višim krajima od 20. Sutra tokom jutra uglavnom vedro, ponegde oko reka i po kotlinama prolazna magla, zatim pretežno sunčano i toplije, maksimalna temperatura u blagom porastu sutra od 27 do 32, u višim krajima od 22 stepena. Kasnije popodne na zapadu i jugozapad doći će do razvoja oblaka koji će samo ponegde donati prolaznu kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom, a uveče i tokom noći pljuskovi će se premeštati od zapada ka istoku duž reke Save.
Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Podsjećamo na važnije vijesti.
Na Mrakovici obilježena 81 godina od bitke na Kozari, a kod spomen krsta odata počast žrtvama, epopeja stradanja, muke i patnje, ali i ponosa.
Na sceni sinhronizovani napad na vlasti Srpske i Srbije izjavio Dodik, kaže da će potpisati ukaz o proglašenju zakona o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda na teritoriji Republike Srpske.
Vučić, velika zabrinutost zbog srpske, stranci odlučili da idu veoma žestoko.
Vidovdanski sabor osudio teror Kurtija nad Srbima i podržao politiku Beograda.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Mladen Zdjelar, spiker Nada Kolak, urednik emisije Gordana Erak.